avem această rezoluție adoptată de către șefii diplomațiilor din Uniunea Europeană, în care îi se cere guvernului de la Chișinău să continue reformele. De fapt, e doar o cerință, e mai mult decât o cerință. Cum ar trebui să înțeleagă guvernanții de la Chișinău această rezoluție?
Acest mesaj arată că Uniunea Europeană în continuare poartă interes Republicii Moldova, și anume Uniunea în întregime și nu numai o țară sau cealaltă. Este un semnal foarte pozitiv. În al doilea rând, se vede că anumite țări din Uniunea Europeană nu vor să sprijine numai un partid sau celălalt, un politician sau celălalt, ci spune foarte clar, chiar de la început, că dorește în Republica Moldova un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, dar, bineînțeles, accentuează și importanța dialogului cu cetățenii. Acest mesaj este concret, în sensul că reprezintă un fel de roadmap pentru forțele guvernamentale, ce trebuie să facă?
Această foaie de parcurs înseamnă, în primul rând, depolitizarea instituțiilor. Chiar credeți că de azi înainte, cei de la guvernare, cei care au constituit o coaliție în Parlament, se gândesc la modul cel mai serios să depolitizeze instituțiile statului, din moment ce s-a vorbit atât de mult despre această lipsă de independență a instituțiilor de drept, în primul rând?
Da, se vede că nu s-a avansat prea mult în această direcție, fapt pentru care trebuie din când în când repetată această admonestare. Dar, hai să spunem așa, speranța moare ultima.
Pe de altă parte, chiar observatorii interni spun că practic un singur partid acum, PD, își dorește și chiar încearcă să acapareze puterea în mâinile sale.
Da, bineînțeles, este un pericol și de aceea cred că și cererea ca să se treacă serios la anumite acțiuni care să asigure această alegerea dincolo de apartenența de partid, de exemplu a unui nou guvernator al Băncii Naționale sau mai ales în justiție. Este clar că această cerere este îndreptată în primul rând împotriva acelui partid, fără ca să fie numit, bineînțeles, care reprezintă pericolul principal în această direcție.
Următoarea ar fi combaterea corupției sistemice. Știți prea bine că încearcă chiar cei de la guvernare să spună că luptă cu acest flagel. Pe de altă parte, cetățeanul nu înțelege că se luptă la modul cel mai serios împotriva corupției, pentru că statul rămâne a fi captiv și instituțiile, unele din instituțiile statului la fel, iar cuvântul mită nu a dispărut.
Este o problemă care este pe agenda nu numai a fostelor state comuniste, dar din păcate avem tot felul de, ca să spunem așa, lupte de interese și monopoluri și mită în procesul politic. Mită și în țările occidentale. Mita aici nu este îndreptată atât de mult în direcția îmbogățirii proprii, deși acest lucru nu lipsește, dar este foarte răspândită în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, care se confruntă tot mai acerb în lupta pentru putere, luptă care devine în momentul de față și tot mai dificilă în condițiile politice pe care le avem în Europa Occidentală.
Mai mult de un an de zile se vorbește despre această anchetă imparțială în jaful bancar, ori furtul miliardului a făcut să se piardă încrederea din partea cetățeanului în instituțiile statului, care aproape că au fost impotente sau, alții mai ziceau și mai dur, că ar fi fost în comă atunci când au dispărut acești bani. Credeți că acum, repede, poate fi făcută o anchetă imparțială a dispariției acestui miliard?
Este improbabil, dar ar trebui să se facă cel puțin primii pași. Mă întreb dacă în Republica Moldova există oare cel puțin zvonuri care arată direcția în care ar trebui să se facă o astfel de anchetă? Trebuie să fie făcut cel puțin un început. Eu văd această scrisoare totuși ca o somație, poate nu ultima somație, dar o somație a unor parteneri politici totuși, care și-au dat seama și poate că ultimele evoluții în politica externă arată tot mai clar că importanța geopolitică a Republicii Moldova nu este numai o himeră, este o realitate care este percepută și cred că de aici și grija celor din Uniune pentru evoluția din Republica Moldova, dar și simțul datoriei eventual de a nu rămâne pasiv față de evenimentele din Moldova.
Ce poate să se întâmple dacă guvernarea doar o să bifeze? Că o lege s-a îmbunătățit, alta a fost adoptată în cazul ăsta. Dacă nu se livrează aceste rezultate concrete, ce se întâmplă în relația Chișinău-Bruxelles?
De asemenea, s-a dat un semnal interesant. Fără reforme nu va fi sprijinire financiară. Și aici este într-adevăr un instrument puternic și este bine că Uniunea l-a folosit și continuă să-l folosească pentru a semnaliza acest lucru în modul cât mai clar și dacă nu au o tendință proprie către finalizarea promisiunilor pe care le-au făcut și a angajamentelor, există, după cum se vede, și o armă cu care cel puțin guvernanții pot fi amenințați și este o armă care până la urmă s-ar putea să se întoarcă împotriva lor, pentru că situația economică este gravă și poporul își dă seama de ce nu vin banii din Europa.
Credeți că acum a luat sfârșit criza politică de la Chișinău? Pentru că în stradă încă se mai protestează. Cei care organizează protestele spun că vor continua să facă presiune asupra guvernanților. Cum se vede din afara Republicii Moldova? A luat sfârșit această criză profundă?
Nu am văzut prea multe știri care să apară cu continuarea protestelor stradale, dar s-au făcut și anumite analize care arată totuși caracterul eterogen al acestor mișcări. Și dacă ne uităm în altă parte cum anumite fenomene stradale și în Occident au mai mulți tați, ca să spunem așa, unii din Est, unii din Vest, cred că și în cazul Moldovei a trebuit să vedem foarte clar că sunt anumite alianțe care eventual nu sunt benefice pentru protestatarii sinceri civici. Deci și dânsii ar trebui să-și pună întrebarea care este scopul intervențiilor noastre. Este scopul ca să destabilizăm Republica Moldova, criticând, ca să spunem așa, în mod absolut guvernanții, sau este bine ca să ne disociem de aceea cărora o continuare a crizei le-ar fi pe plac.
Dar de ce atât de greu apleacă guvernanții urechea la cerințele protestatarilor?
Dialogul poate fi de mai multe feluri, poate să fie vorba de o anumită osmoză a unor idei care de la protestatari prin politicieni, vedeți că Maia Sandu, de exemplu, se face portavoce a multor cerințe ale protestatarilor. Se poate face și așa cum a făcut domnul Iohannis la București, un curs de scude riscant de a dialoga cu protestatarii. Și am văzut de asemenea în cazul României cum s-au ridicat tot felul de șef ai acestei mișcări, mai mult sau mai puțin îndreptățit, spunând că ei reprezintă mișcarea. Cred că dacă anumite idei s-ar filtra în mod indirect în programele sau în comportamentul guvernamentalilor, ar fi deja un punct ochit și câștigat.
Implicarea strânsă a societății civile ajută Republicii Moldova și guvernanților să ducă statul pe calea cea dreaptă?
Cred că este absolut necesară. Deci, societatea civilă devine tot mai vocală cu atâta timp cât se vede că clasa politică nu mai ține cont de interesul național, de vectorul principal al dezvoltării, adică integrarea europeană. Dacă oamenii de pe stradă, oamenii care trăiesc cu ochii și mintea deschisă, își dau seama de acest lucru, atunci trebuie să își ridice vocea. Dar, cum spuneam, totuși Republica Moldova este un stat parlamentar, are un sistem politic parlamentar și atunci opoziția extraparlamentară, mai ales dacă este eterogenă politic, trebuie să rămână totuși extra.
Urmează încă un examen destul de dificil și anume alegerea șefului statului în a doua jumătate a lunii martie. Atunci se va putea spune dacă s-a depășit această criză politică de la Chișinău după alegerea sau nealegerea șefului statului?
Eu cred că acest punct este vital. Pentru că, de fapt, ne-am dat seama că din 2009 încoace, crizele cele mai multe s-au iscat din Constituția care crea niște probleme, după cum s-a văzut, de nedepășit. Și era punctul care a creat foarte multă instabilitate în Republica Moldova. Dacă se va reuși alegerea și dacă, eventual, se va reuși să se aleagă și un președinte care de asemenea optează pentru stabilitate, care are și personalitatea, poate chiar și carismatică, dar în cel mai bun caz să fie un om cu scaun la cap, atunci, da, ar putea să însemne sfârșitul acestei crize.
Bruxelles salută modificarea Constituției. Acum mulți se întreabă dacă actuala legislatură a Parlamentului e capabilă să voteze în Parlament modificarea Constituției și cred că cel mai mult se referă la articolul privind alegerea șefului statului, că deocamdată se alege de către deputați, iar poporul, cetățenii cer ca să fie ales prin vot direct. Oricum, pentru următorul președinte care urmează să conducă Republica Moldova, rămâne valabil prevederile actualei Constituției, adică va fi votată în Parlament.
Da.
Ar schimba situația dacă cetățenii azi ar vota pentru alegerea șefului statului?
Este o problemă care este de dezbătut. Eu aș schimba mai degrabă procentajul cu care trebuie ales președintele în Parlament. Pentru că, știți, poporul nu este întotdeauna cel mai bun judecător. Pe de altă parte, însă, ar schimba și prerogativele președintelui. Și într-o țară cum este Republica Moldova și cum sunt multe țări postcomuniste, totuși există încă un fel de dor al liderului, atot puternic și destul de autoritar.
Un președinte tătucă.
Da, și un președinte care eventual poate să deraieze, după cum s-a văzut, după mila mea părere, România lui Băsescu. Deci, pericolul există. Nu este întotdeauna la fel de pronunțat. Vedeți că și Austria, de exemplu, are un regim formal prezidențial, însă unde, totuși, prerogativele cele mai importante rămân în mod tradițional la guvern. De aceea aș pleda, dar nu știu dacă este posibil, pentru continuarea actualului sistem, dar cu o altă departajare a voturilor.